ศีลธรรมไม่มีโลกก็ร้อนไม่รู้จักเลิกหรอกเราแก้ไม่ไหวนะเพราะว่าสังคมเรามันเดินพลาดมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม2504นะเราพัฒนาเศรษฐกิจเราไม่พัฒนาจิตใจเราทิ้งเลยนะถือว่าศีลธรรมนะทำให้ล้าหลังสมัยนั้นคิดอย่างนี้จริงๆผู้บริหารเคยสั่งพระอย่าสอนเรื่องสันโดษนะจะต้องสอนให้คนขยันทำงานตัวเองไม่มีความรู้นะไม่รู้ว่าสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจสันโดษหมายถึงว่าทำงานให้เต็มที่นะแต่ได้รับผลเท่าไหร่เนี่ยสันโดษในผลไม่ได้สันโดษในเหตุได้รับผลเท่านี้แหละมันเต็มฝีมือแล้วได้เท่านี้ก็ยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำมาไม่อิจฉาคนอื่นเขานี่พอคนไม่มีศีลธรรมนะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เลือกวิธีการที่ใช้เนี่ยน่ากลัวที่สุดละทางการเมืองก็แย่งอำนาจไม่เลือกวิธีที่ใช้กระทั่งวงการพระก็เหมือนกันนี่พวกเราเวรกรรมจัดสรรนะให้เรามาเกิดในยุคเสื่อมเราเลือกไม่ได้เกิดมาแล้วในยุคนี้ทำยังไงเราจะสามารถแยกได้ว่าอันนี้คือปัญหาอันนี้คือความทุกข์ต้องแยกออกจากกันให้ได้ปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้นะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่ออะไรนี่คือปัญหานะต้องแยกปัญหากับความทุกข์ออกจากกันให้ได้ให้มันเหลือแต่ปัญหาอย่าเหลือความทุกข์ในใจเรานะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะมีสุขภาพจิตที่ดีเราถึงจะสู้กับปัญหาได้เราเลี่ยงปัญหาไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนก่อเราไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีในการก่อปัญหาเราเป็นแค่เบี้ยในกระดานซึ่งคนมีอำนาจเขาจับเดินตามใจชอบนะงั้นเราค่อยฝึกนะต้องฝึกจิตให้ได้ถ้าฝึกจิตดีเนี่ยเราจะแยกได้แล้วปัญหาส่วนปัญหาความทุกข์ส่วนความทุกข์ปัญหามีอยู่ปัญหามีอยู่ถ้าใจไม่ทุกข์นะใจมีสติใจมีปัญญาค่อยๆหาทางแก้ทำไงให้อยู่รอดให้ได้ก่อนในช่วงนี้วิธีการที่เราจะแยกเอาใจออกมาจากทุกข์ได้ต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์กับปัญหานะคนละเรื่องกันนะปัญหาเนี่ยคนอื่นสร้างให้เราได้แต่ความทุกข์นี่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยอย่างหลวงพ่อตอนนี้มีปัญหาจะเทศแมงวันมันมายุ่งนะรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดแมงวันใจก็ยิ้มออกมาจิตใจก็ยิ้มแย้มออกมาแม่ใจเรากระทบอารมณ์ทีหนึ่งก็เปลี่ยนทีหนึ่งกระทบอารมณ์ทีหนึ่งก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะเวลาเราเห็นปัญหาจะตามองเห็นก็จะมาเผาใกล้บ้านเราแล้วตามองเห็นหรือใจคิดกังวลไปว่าบ้านเราอยู่โซนนี้ไม่รู้จะถูกเผาเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจทุกข์ล่วงหน้าปัญหายังไม่มาก็ทุกข์ได้นะหรือปัญหามาแล้วก็ทุกข์ได้ปัญหาไปแล้วก็ทุกข์ได้อีกเราทุกข์ได้ในสามการเลยก่อนปัญหาจะมาเราก็ทุกข์นะเรากังวลว่ามันจะมาไม่มานะระหว่างที่มีปัญหาเราก็ทุกข์แหละนะถูกตีถูกเผาถูกอะไรก็ทุกข์ปัญหาผ่านไปแล้วนะเผาเสร็จแล้วก็ยังทุกข์อีกนะงั้นความทุกข์นะมีจังหวะเล่นงานเราได้เยอะแยะเลยสังเกตให้ดีความทุกข์จะตามหลังความคิดมาถ้าเราคิดล่วงหน้านะเราก็กังวลใจทุกข์ล่วงหน้ากำลังปรากฏอยู่ในสถานการณ์นี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ก็คิดอีกไม่อยากให้สถานการณ์นี้มีอยู่เลยก็ทุกข์อีกนะทุกข์ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ผ่านไปแล้วก็ทุกข์อีกนะโอ้เราเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้นะเมื่อวานก็มีคนหนึ่งนะน่าสงสารไม่รวยเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าอุตส่าห์ทำมาหากินนะลงทุนตั้งร้านขายเบเกอรี่อะไรเนี่ยลงทุน4 ล้านตั้งได้เดือนเดียวเอง กำลังขายดีเลยนะถูกเผาไปแล้วแต่ว่าใจที่เขาดีนะใจที่เขาศึกษาธรรมะร้านเขาไหม้ไปแล้วเสียใจไหมเสียใจแน่นอนนะแต่ไม่คลุ้มคลั่งนะเสียใจเสีย4ล้านนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบทำได้เดือนหนึ่งทำลายไปแล้วเนี่ยถ้าใจเราไม่มีธรรมะนะปัญหาผ่านไปแล้วเรากลุ้มอีกเป็นปีๆเลยนี่เขาก็คิดว่าวันข้างหน้าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทำไงวางแผนต่อไปแล้วนะไม่คล่ำครวญถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วสังเกตดูเถอะตัวที่ทำให้เราทุกข์มากนะคือความคิดของเราเองนี่เองคิดไปก่อนนะก็กังวลนะระหว่างเจอปัญหาก็มัวแต่คิดวุ่นวายว่าทำยังไงจะไม่มีปัญหาทั้งที่ปัญหามีแล้วแทนที่จะคิดแก้ปัญหาคิดลดความรุนแรงของปัญหากลายเป็นคิดว่าทำยังไงปัญหาจะไม่มีอยากให้มันไม่มีพอปัญหามันต้องมีก็ทุกข์สิพอความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะก็อาลัยอาวรณ์คล่ำครวญถึงอดีตที่เสียไปแล้วก็ทุกข์อีกแล้วความทุกข์เกิดได้3เวลาเลยสามการสามกาละแต่ทั้งหมดเลยมาจากคิดเอานะเรามาฝึกใจง่ายๆเลยทำยังไงเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเรามาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เราจะไม่กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจะไม่คล่ำครวญถึงอดีตเราจะมีสติอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านยกย่องมากนะบอกว่าอดีตก็ผ่านไปแล้วนะไม่คล่ำครวญถึงอนาคตยังมาไม่ถึงให้มีสติมีปัญญาอยู่กับปัจจุบันนี่ท่านยกย่องมากเลยคนที่มีชีวิตอย่างนี้คนที่มีชีวิตแบบนี้จะไม่ทุกข์หรอกงั้นเราพยายามฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันจิตจะไหลไปคิดเรื่องอดีตรู้ทันจิตจะกังวลไปถึงอนาคตรู้ทันนะรู้ทันจิตอยู่ในปัจจุบันเรียกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปรู้ทันอะไรหรอกรู้ทันจิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะถ้าเราไม่รู้ทันจิตในปัจจุบันนะจิตก็จะหลงไปอดีตบ้างไปคล่ำครวญถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหลงไปอนาคตไปกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตอยู่กับปัจจุบันนะความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้นะอดีตมันก็ไม่มีเนี่ยเพราะใจไม่หลงไปคิดอดีตไม่ได้มีจริงมีแค่ความคิดล้วนๆเลยอดีตจบไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะเหลือแต่ความจำนึกออกไหมอดีตเหลือแต่ความจำไม่ได้มีจริงแล้วเราไปจำแล้วเราก็เจ็บอกเจ็บใจเสียอกเสียใจงั้นใจเราหลงไปนะคิดถึงอดีตจำได้แล้วคิดถึงก็ทุกข์ใจเรากังวลปรุงแต่งนะไปถึงอนาคตก็ทุกข์อีกนะพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ทันใจของเราใจไหลไปอดีตก็รู้ใจไหลไปอนาคตก็รู้นะใจกำลังคิดวุ่นวายอะไรลืมกายลืมใจอยู่ในปัจจุบันเราก็คอยรู้สึกนะเนี่ยรู้อยู่ในปัจจุบันนะความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่รู้อยู่ในปัจจุบันมันก็จะหลงไปอดีตไปอนาคตนะความทุกข์3การนะเราแก้ไปได้2ละถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะความทุกข์ในอดีตไม่มีละความทุกข์ในอนาคตไม่มีเหลืออันเดียวอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันมันมีจริงปัจจุบันมีจริงนะอดีตอนาคตไม่มีอดีตจบไปแล้วไม่มีแล้วอนาคตยังไม่เกิดนะแต่ปัจจุบันมีจริงงั้นความทุกข์ในปัจจุบันมีจริงๆไม่ใช่ความทุกข์ที่คิดเลื่อนๆลอยๆอะไรที่เป็นความทุกข์ของปัจจุบันนะรูปธรรมนามธรรมกายกับใจเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์ในปัจจุบันนี้นะอย่างคนทุกข์ถึงอดีตใช่ไหมจริงๆคือทุกข์ในปัจจุบันใช่ไหมคนกังวลถึงอนาคตก็คือกังวลอยู่ในปัจจุบันนะงั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะเรามีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองมันจะปรุงความทุกข์ขึ้นมารู้ทันมันนะความทุกข์ทางใจจะหายไปเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะความทุกข์ในปัจจุบันนี้มีจริงๆนะคือรูปธรรมนามธรรมมีจริงๆไม่ใช่ฝันเอาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่จำเอาแต่มันมีอยู่จริงเวลามีความทุกข์นั้นไม่ได้ให้หนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์นะ อะไรเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์งั้นเราคอยรู้ลงในกายรู้ลงในใจบ่อยๆนะรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเราจะพบว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหายใจออกก็ทุกข์นะไม่เชื่อลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้แป๊บเดียวก็รู้แล้วนะไม่กี่วินาทีก็รู้แล้วว่าหายใจออกก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแป๊บเดียวนะไม่กี่วินาทีเลยทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์ที่หายใจขมแอบขมแอบอยู่ทุกวันนี้หายใจเพื่อแก้ทุกข์เป็นคราวๆไปนะเดี๋ยวก็หิวใช่ไหมกินมากไปนะก็อยากขับถ่ายอีกอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเลยก็ทุกข์นะคนนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกก็ทุกข์เคลื่อนไหวมากก็เมื่อยทุกข์อีกเนี่ยร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นะแก้ไม่ได้บำบัดได้เป็นคราวๆนะทำให้หายขาดไม่ได้ตราบใดที่มีร่างกายนะความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยไม่หายขาดไม่มีศาสตร์อะไรนะที่ทำให้ความทุกข์ทางร่างกายหายขาดได้หายชั่วคราวได้อย่างหมอหนึ่งแกใครเจ็บใครป่วยนะแกฝังเข็มฝังเข็มแล้วไม่มันไม่เจ็บไปชั่วคราวนะฝังไม่ทั้งชาติฝังไม่ได้เนี่ยฝังดินได้นะฝังเข็มไม่ได้หรอกเนี่ยพอเรามีสตินะเราเรียนรู้ลงในร่างกายเราจะพบว่าร่างกายมีความทุกข์ห้ามขาดไม่ได้ได้แต่บำบัดเป็นคราวๆไปนะไปหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยนะเหนื่อยก็พักนะอยู่นิ่งๆมากก็อ่อนเปลี้ยต้องเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแก้ปัญหาเป็นคราวๆไปนะไม่มีสิ้นสุดจนกว่าร่างกายนี้จะแตกสลายแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เราแก้ได้ในปัจจุบันความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากนะมีความอยากขึ้นเมื่อไหร่มีความทุกข์ขึ้นเมื่อนั้นนะให้เราสังเกตใจของเราไปใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันถ้าคอยรู้ความอยากของใจบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าใจอยากในสิ่งที่ไร้สาระนี้เยอะมากเลยวันๆหนึ่งนะอยากในสิ่งที่มีสาระไม่มากอะอยากในสิ่งไร้สาระนี้เยอะอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากคุยกับคนโน้นนะอยากไม่เห็นหน้าคนนี้อะไรเนี่ยนะอยากให้อากาศเย็นเย็นพอร้อนแล้วก็อยากให้เย็นนะพอเย็นมากก็อยากโอ้ยเย็นมากไปอยากให้อุ่นๆอะไรเงี้ยฝนตกก็โมโหโอ้ยมาตกทำไมลำบากฝนไม่ตกเลยก็กลุ้มใจนะใจนั้นมันเต็มไปด้วยความอยากนะอยากได้ฝนหรือไม่อยากได้ฝนอะไรเงี้ยนะความอยากเรามีตลอดเวลาความอยากมีตลอดเวลาเพราะความอยากเกิดขึ้นนะใจจะเครียดแล้วความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจจะเครียดเมื่อนั้นไปสังเกตนะว่าจริงหรือไม่จริงมันกลัวไม่ได้หรือได้แล้วไม่ได้เหมือนที่อยากอะไรเนี่ยนะได้มาแล้วกลัวมันหายไปอย่างเงี้ยหรือบางอย่างนะตอนยังไม่ได้อยากได้นะพอได้มาแล้วอยากให้มันหายเร็วๆถามดูผู้ชายที่แต่งงานนะต้องถามดูแต่เวลาคุยกับเพื่อนเขาจะคุยแบบนี้นะอยู่ที่บ้านก็คุยอีกอย่างหนึ่งใครจะไปพูดคนยังไม่แต่งงานอยากแต่งคนแต่งแล้วอยากเลิกอย่างนี้นะนั่นความอยากนั้นเกิดตลอดเวลาเลยความอยากเกิดเมื่อไรใจก็เครียดเมื่อนั้นทำยังไงห้ามความอยากไม่ให้เกิดได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่ให้เรามีสตินะความอยากเกิดขึ้นในจิตเราคอยรู้ทันไว้อย่างเขาจะตีกันนะเราโอ๊ยเมื่อไหร่เขาจะกลับบ้านไปให้หมดนะเลิกมายุ่งในกรุงเทพสักทีนี่เราอยากความอยากเกิดขึ้นก็กลุ้มใจนะหลวงพ่ออยู่เมืองชนนะเขาไปตีกันกรุงเทพหลวงพ่อไม่กลุ้มเท่าไหร่หรอกแต่สงสารพวกเราเมื่อไหร่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความอยากจะเกิดเนี่ยห้ามไม่ได้นะแต่ถ้าความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันจิตจะไม่ถูกความอยากบีบคั้นนะความอยากจะบีบคั้นจิตใจไม่ได้มันจะอยากขึ้นมาพอรู้ทันก็สลายตัวไปหายไปนะคราวนี้จะเหลือเหตุผลแล้วไอ้สิ่งที่อยากนั้นสมควรอยากไหมถ้าสมควรอยากนะสมควรที่จะต้องทำอย่างนั้นเราก็ทำด้วยเหตุด้วยผลยกตัวอย่างจิตมันอยากกินโน่นอยากกินนี่ พอเรารู้ทันความอยากความอยากดับไปเราก็เหลือเหตุผลละสมควรกินก็กินนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่อยากแล้วจะต้องไม่กินถ้าทุกครั้งที่อยากแล้วไม่กินคงไม่ได้กินอะไรเลยเพราะใจมันอยากตลอดเวลานะหรืออยากได้เสื้อใหม่มีเสื้อตัวใหม่อยากได้นะพอสติรู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับไปนะเหลือเหตุผลแล้วสมควรจะไปซื้อไหมนะสมควรซื้อก็ซื้อนะไม่สมควรก็ไม่ซื้อจะเหลือเหตุผลนะเราดำรงชีวิตด้วยเหตุผลนะไม่ใช่ดำรงชีวิตด้วยความอยากงั้นเราง่ายๆนะมีสติรู้ทันใจตัวเองไปใจเกิดความอยากขึ้นมารู้ทันใจเกิดความอยากขึ้นมารู้ทันนะความอยากไม่บีบคั้นนะไม่จนหรอกฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ความอยากน้อยไม่จนนะมีเงินมากแต่ความอยากมากนะจนนะเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เต็มตามความอยากหรอกนะนี่หัดดูใจนะถ้าใจมีความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ถ้ารู้ทันความอยากหายไปเหลือเหตุผลดำรงชีวิตด้วยเหตุผลก็ทุกข์น้อยหน่อยนะอยากดีกว่านั้นอีกนะความอยากเนี่ยเป็นตระกูลโลภะลดโลภะไปได้ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นตั้งเยอะความทุกข์น้อยไปเยอะเลยลดกิเลสตัวอื่นอีกโทสะนะโทสะมีหลายแบบความโกรธเป็นโทสะความกังวลเป็นโทสะความกลัวเป็นโทสะความตระหนี่เป็นโทสะนะความเศร้าโศกเสียใจคร่ำครวญเป็นโทสะนะและโทสะมีหลายแบบนะอาฆาตพยาบาทนี่ตระกูลโทสะอาศัยสตินี่เองรู้ทันใจของเรานะโทสะเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนะใจมันจะเกิดความอยากไปตามอำนาจของโทสะอีกนะเราคอยรู้ทันเช่นมันโกรธคนนี้มันก็อยากตีหัวเขานะแค่ความโกรธเกิดขึ้นในใจความทุกข์ก็เกิดละเมื่อไหร่กิเลสเกิดขึ้นที่ใจนะความทุกข์มันก็เกิดในใจนะมันเบียดเบียนจิตใจให้เสียสมดุลของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโทสะเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันไปนะนี่เราคอยรู้ทันใจแล้วนะใจเรามีราคะมีความโลภมีตัณหาเกิดขึ้นใจก็ทุกข์นะใจมีโทสะเกิดขึ้นใจก็ทุกข์นะเรามีสติรู้ทันใจของตัวเองไปศัตรูของเรามีนะแต่ไม่ใช่คนอื่นหรอกศัตรูที่ทำให้เราทุกข์ก็คือกิเลสในใจเราเองนะมีกิเลสขึ้นมาอะไรใจก็ทุกข์ละนะศัตรูอยู่ตรงนี้เองอย่าไปเห็นคนอื่นเป็นศัตรูเลยนะบางคนเคยไหมเราเคยเกลียดคนสักคนหนึ่งนะพอเวลาผ่านไปนานๆเรารักไอ้คนนี้ก็มีนะเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรก็มีเปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูก็ได้ใช่ไหมงั้นใจเราไม่แน่นอนแต่ถ้าใจเรารักนะเราก็ทุกข์ใจเราเกลียดเราก็ทุกข์นี่เราก็ทุกข์ตลอดเลยนะงั้นเราคอยรู้ทันใจนะใจมีราคะขึ้นมาเราคอยรู้ทันนะใจมีโทสะขึ้นมาเราก็รู้ทันถ้าราคะเกิดนะมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะเกิดมันก็อยากให้หายไปความอยากเกิดแล้วความทุกข์มันเกิดนะราคะก็ทำให้เกิดตัณหาเกิดความอยากบางอย่างโทสะก็ทำให้เกิดตัณหาคือเกิดความอยากบางอย่างอยากให้คนนี้มันตายเร็วๆอะไรเงี้ยอยากความอยากเกิดแล้วความทุกข์ก็เกิดเมื่อเราคอยรู้ทันมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองการที่เราคอยมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองนะสติมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโมหะก็จะหายไปเมื่อนั้นนะโมหะเป็นกิเลสเป็นหัวหน้ากิเลสนะราคะโทสะดูง่ายโมหะดูยากนะละเอียดโมหะเป็นความหลงความไม่รู้ความจริงนะอย่างไม่รู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันก็เป็นโมหะนะไม่รู้ว่าสภาวะที่ในปรากฏในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นโมหะนะแค่โมหะก็มีหลายเกรดนะมีหลายระดับใจที่ฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะนะใจที่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยก็เป็นโมหะสงสัยเรื่องอื่นไม่เรียกว่าโมหะนะอย่างสงสัยว่าคนที่นั่งข้างๆเรานี้ชื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่โมหะสงสัยว่าถนนนี้ไปไหนไม่ใช่โมหะแต่เพี้ยนนะถ้าสงสัยว่าถนนนี้ไปไหนถนนอยู่เนี่ยไม่เคยไปไหนเลย คนชอบถามว่าถนนนี้ไปไหนถ้าคนตอบซื่อๆไม่เห็นมันไปไหนมันก็อยู่ตรงเนี้ยหาว่าเล่นสำนวนเนี่ยสงสัยว่าถนนนี้ชื่ออะไรนะถนนนี้นะถ้าเดินไปตามถนนนี้จะไปถึงไหนอย่างนี้ไม่เรียกโมหะนะโมหะต้องสงสัยในพระพุทธเจ้ามีจริงหรือสงสัยในพระธรรมพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่านะสงสัยในพระอริยสงฆ์พระสงฆ์จะมีจริงหรือในโลกนี้นะไม่ใช่โลกหมายถึงปัจจุบันนี้นะตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจะมีเร่อพระอรหันต์ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยนะสงสัยในเหตุที่ทําให้คนเป็นพระพุทธเจ้าเหตุที่คนจะพ้นทุกข์นะวิธีปฏิบัติธรรมไม่รู้อะไรพวกนี้นะพวกนี้เป็นโมหะสงสัยวิธีที่ทําให้คนธรรมดาคนหนึ่งปุถุชนเนี่ยกลายเป็นพระอริยบุคคลนะอย่างนี้เป็นพวกโมหะสงสัยว่าคนนี้ชื่ออะไรนะไอ้ขนมอันนี้อร่อยไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่โมหะนะเพราะโมหะมีเยอะนะละเอียดเครื่องมืออันเดียวแหละที่จะสู้กับโมหะได้นะคือปัญญานะงั้นปัญญาเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะนะงั้นถ้าใครเขาถามเรานะว่าอะไรจะไปสู้กับโมหะได้ต้องตอบว่าปัญญานะสติไม่พอสติไม่พอแล้วต้องมีปัญญาแต่ปัญญามีโดยไม่มีสติไม่ได้นะงั้นขั้นแรกนะเรามีสติรู้ลงในกายในใจเรื่อยๆอย่าลืมตัวเองรู้สึกตัวเองบ่อยๆนะแล้วดูว่าจริงๆกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงดูของจริงนะเรียนจากของจริงดูว่าจริงๆนี่กายมันเป็นยังไงกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงกายนี้เป็นสุขหรือกายเป็นทุกข์กายนี้เป็นตัวเราที่แท้จริงหรือว่าไม่ใช่ตัวเรานะยืมโลกมาชั่วครั้งชั่วคราวมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะนี่ดูจากของจริงๆนะหรือมีสติรู้ทันใจของเราใจเราเที่ยงไม่เที่ยงใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะในความเป็นจริงคําว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าทุกขเวทนานะทุกข์ตัวนี้หมายถึงว่าทนอยู่ไม่ได้ยังมีความสุขเกิดขึ้นในใจเนี่ยความสุขทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่ามันทุกข์เหมือนกันนะของที่ทนไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตใจสุขหรือจิตใจทุกข์เนี่ยคือทนอยู่ได้หรือไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาบังคับได้ไหมสั่งได้ไหมถ้าสั่งได้ทุกคนก็สั่งเลยนะว่าจงเป็นพระอรหันต์ในการระบัดนี้เถินไม่เป็นหรอกสั่งไม่ได้อย่าว่าแต่สั่งให้เป็นพระอรหันต์เลยสั่งว่าอย่าคิดชั่วนะห้ามได้ไหมอย่าคิดชั่วห้ามไม่ได้เห็นไหมอย่าโกรธนะห้ามได้ไหมอย่าโลภนะห้ามได้ไหมอย่าใจลอยนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะแม้เราไม่ได้ฝึกห้ามนะเพราะเราห้ามไม่ได้เราฝึกดูของจริงฝึกดูกายของจริงฝึกดูใจของจริงดูซิว่าจริงๆเป็นยังไงถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเราจะรู้เลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์นะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ของซึ่งเราอาศัยอยู่ชั่วคราวมีขึ้นมาแล้วก็หายไปหายไปนะไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรอยู่เลยมีแล้วก็หายไปหมดเลยพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะใจมันจะอยากอะไรอ่ะความอยากมันหายไปเองนะถ้ารู้แจ้งขึ้นมามันไปอยากในของซึ่งมันไม่มีจริงมันอยากในของที่ไม่เที่ยงไปอยากในของที่เป็นทุกข์ไปอยากในของซึ่งไม่มีแก่นสารสาระที่ถาวรนี่เราไปอยากในสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลานี่ถ้าเราคอยรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความเป็นทุกข์เห็นแต่ความเป็นอนัตตาความอยากให้กายให้ใจเที่ยงก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจมีแต่ความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากที่จะบังคับกายบังคับใจให้เป็นไปตามความปรารถนาตลอดเวลาจะไม่มีขึ้นมานะเราจะไม่ยึดถือในกายในใจนี้นะไม่ยึดถือในกายในใจนี้ก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจกายเพราะใจกายกับใจเป็นของปัจจุบันความจำเป็นของอดีตไปนะความคิดเป็นของอนาคตไปไม่มีจริงนะอนาคตยังไม่มีอดีตยังไม่มีปัจจุบันมีกายมีใจแต่มีกายมีใจแล้วเราไม่ฉลาดนะเราปฏิบัติกายกับใจตัวเองไม่เป็นมันนำความทุกข์มาให้มาทับถมจิตใจตัวเองถ้าเรามีสตินะมีปัญญารู้ลงในกายในใจด้วยดูซิกายจริงๆเป็นยังไงการที่เห็นความจริงของกายการที่เห็นความจริงของใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญาอาศัยมีสติตามดูมันไปนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูด้วยความเป็นกลาง ดูด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางดูแบบคนวงนอกนะดูอย่างนี้เรื่อยๆไปดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปในที่สุดเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันคือไตรลักษณ์นะอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เองนะไม่ใช่นิจจังสุขขังอัตตานะไม่ใช่พอมันรู้จริงแล้วนะร่างกายนี้จิตใจนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยความอยากให้มันเที่ยงก็ไม่มีเพราะงั้นจะแก่จะกลัวไหมเวลาร่างกายจะแก่นะเรารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงต้องแก่นะเรารู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจนี้ไม่เที่ยงต้องหายไปเราก็จะไม่ดิ้นรนมากนะไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักรู้ว่าต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักห้ามไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ด้วยนะแล้วแต่กรรมจะจัดสรรอย่างพวกเราขนาดนี้เจอสิ่งที่ไม่รักนะเราต้องอยู่ในบ้านเมืองที่วุ่นวายนะไม่มีใครชอบหรอกนะคนส่วนใหญ่คงไม่มีความสุขนะอันนี้เป็นเพราะกรรมของเรานะวิบากส่งผลให้เราต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมแบบนี้นะแต่สภาพแวดล้อมแบบนี้ก็ชั่วคราวจำไว้นะท่องไว้นะไม่นานมันก็ต้องผ่านไปหรอกถ้ากรุงเทพพังหมดแล้วมันก็หมดแล้วไม่มีใครมายุ่งด้วยละนะหรือว่ามันหมดแรงจะตีกันก็เลิกไปหมดเงินซัพพอร์ตมันก็เลิกไปนะเพราะงั้นสถานการณ์ปัญหาทั้งหลายที่ว่ารุนแรงนี่ก็ของชั่วคราวนะถ้าใจเราฝึกมาดีนะเราจะเห็นทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะสงบก็ชั่วคราววุ่นวายก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวงั้นเวลาที่เราเผชิญความยากลำบากเนี่ยเราไม่ทุรนทุรายมากไม่สิ้นหวังท้อแท้ในชีวิตหรอกเรารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ชั่วคราวเหมือนกันนะเป็นไปไม่ได้ที่จะตีกันตลอดไปนะเมื่อไหร่ใจยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะใจจะสงบใจจะมีสันติสุขนะเราฝึกนะฝึกลงปัจจุบันในสุดปัญหาก็อยู่ส่วนปัญหาจิตก็อยู่ส่วนจิตนะไม่ทุกข์ไปกับปัญหาหรอกนะฝึกนะฝึกเอาไม่รู้จะช่วยพวกเราได้ไงก็ได้แต่บำบัดทางจิตอย่างนี้แหละนะแต่ห้ามเขาก็ไม่ได้นะวิธีกับเขาก็ไม่ได้นะได้แต่บอกพวกเราวิธีที่เราจะไม่ทุกข์นะในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหานะฝึกเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ